100 Lietuvos metų Dzūkijoje. Susipažinkite su istoriniais įvykiais Alytaus regione per 100 Lietuvos valstybės metų, veidais ir vardais tų, kurie ir dabar kuria ir puoselėja miestą, regioną, kurių tėvai, seneliai savo akimis matė gerokai mažesnį prieškarinį Alytų ir aplinkinius miestelius sugriautus karo metais, vėliau augantį ir besikeičiantį miestą.
Moisenkų šeima, itin muzikali alitiškių šeima, sukūrusi vaikų ir jaunimo dainų ir šokio ansamblį Tarškutis, kuris žinomas ne tik Lietuvoje, bet koncertuoja ir keliauja po visą pasaulį. Jauniausia jų dukra Diana, kompozitorė, Mičigane viename garsiausio Amerikos universiteto apsigynusi disertaciją tema Lietuvių liaudies muzika viena styga. Kokia muzika groja Moisenkai prieš 100 metų ir kas pagal ją šoko? Apie tai mūsų laidoje.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas. Mes tęsiame pažinti su šeimomis gyvenančiomis Alytuje ir šiandien iš tiesai neįlinė šeima, Moisenkų šeima, ponia Rima šiandien mūsų studijoje. Labadiena, gerbiama Rima.
Labadiena.
Iš tikrųjų, kalbėti apie kiekvienos šeimos šaknis, mano nuomonė, mūsų laidoje mes ne tik norime supažindinti mūsų klausytojus su tomis šeimomis, kurios dabar gyvena Alytuje, nesvarbu, kur jos gyvena, jos vis tiek savo šaknis turi Alytuje, bet ir iš kitos pusės mūsų pačius priversti pasidomėti savo šeimos šaknimis, savo šeimos istoriją, prisiminti savo senelius, prosenelius, tiek, kiek mūsų atmintis leidžia, nes mano nuomonė, tai yra svarbiausias dalykas ir kiekvieno mūsų gyvenime, ir šalies, ir tautos, ir miesto gyvenime. Tad šiandien, Rima, aš ir paprašysiu jūs pradėti nuo to, kiek jūs prisimenate, kur jūsų šeimos šaknis. Po to mes paliesime, kaip jūs tą šaknis leidote Alytuje, na ir žinoma, sugrįšime į šiandieną, pakalbėsime apie jūsų jau atžalas, kurios keliauja po pasaulį, bet vis tiek skamba ta lietuviška dvasia. Muzikos pagalba, aš kalbu apie jūsų dukrą Dianą, tad pradėkime nuo istorijos. Kiekgi mes prisimename?
Jeigu kiek aš pati prisimenu, tai dėja, bet man neteko matyti gyvųjų savo senelių. Tačiau dėka kai kurių giminaičių, tame Danutės ir Malaitės Pauliukoninės, kuri parašė 3 knygas, nagrinėjo mūsų giminės genealoginį medį, aš galiu papasakoti labai daug ir įgavau daug žinių. Ir pradėti ir malų giminės istoriją aš galiu nuo savo proprosinelio, nuo Tamošiaus Jermalos ir Kotrynos Dilbaitės. Tamošius Jermala gimęs 1780 metais. Taigi, Jermalų giminės pradžia, Bakšių kaimas ir Tamošius Jermala, kaip minėjau, man buvo proprosenelis. Ir jis, kaip ir visi laisvi valstiečiai, įsigalėjus baudžiavai tapo baudžiauninkais, privalėjo eiti į lažą Rutkos dvare. Na, Rutkos dvaras pirmą kartą paminėtas 18 amžiui 1762 metais. Ir 1807 metais Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas įkūrė Varšuvos kunigaikštystę, į kurios sudėti įėjo ir visa Lietuvos Užnemunė, tame tarp ir Bakšių kaimas. Ir čia buvo įvestas Napoleono kodeksas ir panaikinta baudžiava, bet valstiečių naudojama žemė liko dvarininkų nuosavybėje. Tik po 1861 metų Tamošius Jermala gavo teisę įsipirkti savo žemę kairiajame Nemuno krante, o po 1863 metų sukilimo žemė buvo pripažinta valstiečių nuosavybė, buvo panaikintos skolos nesumokėtų mokesčių. Na ir Tamošius Jermala kartu su savo žmona Kotryna Dilbaite, kiek vaikų turėjo, nėra žinoma. Tačiau, kad turėjo 2 sūnus, Mykolą, mano prosenelį, ir brolį kitą jo, Juozą, tai yra žinoma. Ir mirdamas Tamošius Jermala padalino sūnum savo žemę. Juozu Jermalai skyrė 16,8 hektaro žemės ir 3 hektarus miško, o sūnui Mykolui teko 19 hektarų žemės. Na ir kas įdomu, kad Juozo Jermalos Bakšių gyvenvietėje, reiškia Bakšių kaime toje žemėje, išlikęs ir toksai svarbus ir įdomus išlikęs istorijoje faktas, kad ant Juozo Jermalo žemės 1890 metais carinės Rusijos buvo įrengtas karinis įtvirtinimas fortas,
taip.
Kuris dabar įtrauktas į Respublikos kultūros vertybių registrą, kaip vienintelė 3 klasės centrinė gynybinė tvirtovė Lietuvoje. Rentai išlikęs karo inžinerijos statinys.
Na štai, matote, tai gerbama Rima, ne veltui aš pasikviečiau jūsų į studiją, žinotumas, kad šeimos šaknis yra čia pat, juk Bakšių gyvenvietė čia pat Alytuje, šalia Alytaus ir ten archeologiniai tyrinėjimai buvo, ten iš tikrųjų žmonės gyveno jau prieš 100 metų ir štai jūs dabar drąsiai galite sakyti, kad nuo 18 amžiaus jau skaičiuojate savo šeimos šaknis čia Alytuje.
Taip, taip. O Bakščių gyvenvietė tai taip pat labai, tai yra vienintelis tokio pobūdžio paminklas Lietuvoje ir netgi datuojama 3-5 amžiumi po Kristaus.
Taip.
Ir spėjama, kad ten gyveno jotvingių protėviai. Ir įdomus toks faktas, kad 1888 metais fortifikuojant Alytaus apylinkės Bakščių gyvenvietėje statybų metu buvo rasta žmonių kaulų ir 4 amžiaus pabaigos 5 amžiaus pradžios žalvarinių papuošalų, ir kurie buvo labai vertingi, tai buvo netgi 1 amžiaus Romos imperatoriaus Nerono medalionas rastas, ornamentuotas stiklinis indas, 3 pasaginės segės puoštos emalė, kurie perduoti buvo Petrogrado Ermitažo fondams. Taip.
Taip, na štai, kiek daug istorinių žinių turi ir gerbiama Rima. Bet dabar sugrįžkime prie gyvų žmonių. Štai jūs papasakojate Jermalų šeimos tiek, kiek dabar istoriškai, ar ne, mes galime dokumentuotai jūsų genealoginėme medyje pamatyti. O kaip 20-ajame amžiuje, štai ar kažkiek tai turite žinių, ar jums pačiai ir jūsų šeimai tai yra įdomu?
Man pačiai tikrai labai įdomu ir man džiaugiuosi, kad ir mano šeimai taip pat tai yra labai įdomu. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės sužinoję, kad yra tos knygos, kad Danutė Pauliukoninė tiek įdėjo darbo, triūso, kol jį viską išsiaiškino archyvuose ir surašė tiek tokių įdomių faktų. Ir sužinojau apie savo giminaičius, apie tokį labai žymų žmogų, tai Stasys Jermala, kuris yra jau ne iš mano senelio šakos, bet yra mano prosenelio brolio šakos.
Taip, bet vis tiek iš tos pačios
taip,
giminės.
Taip, tai yra vis tiek Jermalas, tai yra Stanislovas Jermalas, taip pat gimęs 1908 metais, jisai ir taip pat gimęs Bakščių kaime, ir jis buvo labai gabus mokinys, mokėsi Alytaus gimnazijoje ir per vienus metus baigdavo 2 gimnazijos klases. Na, jis dirbo mokytoju ir kas įdomiausia, kad buvo kovotojas už Lietuvos laisvę. 1940 metais Rusams okupavus Lietuvas, jis įstojo į pasipriešinimo kovą su okupantais. Pradėjo redaguoti ir leisti laikraštį Laisvės trimitas. Toliau jis dalyvavo sukilime 41 metais birželio 23 dieną, atkuriant nepriklausomos Lietuvos savivaldos organizacijas. Tik tai pažymėtina, kad jisai ne Lietaus krašte, bet jis Aukštaitijoje, Rokiškio rajone, Šiaulių rajone gyveno ir dirbo. Ir jisai 41 metais dirbo Kuršėnų mokykloje ir 42 metais, sausio mėnesį, karo metais, jis organizavo pogrindžio organizaciją, pasivadino Vytauto Didžiojo sąjungą, Kuršėnų, Tryškių, Šiaulių apylinkėse. Jau čia kitame regione.
Tai.
Tačiau šios organizacijos tikslas buvo kovoti su vokiečiais okupantais, trukdyti jaunimą išvežti į Vokietiją, kovojo už nepriklausomybę ir priklausė beveik 300 žmonių. Ir labai įdomi istorija jo, kadangi jis ir 43 metais buvo vienas iš pirmųjų organizacijos narių, įkūrė Vyriausią Lietuvos išlaisvinimo komitetą.
Taip.
Ir savanorių buvo, ir partizanų gretose, ir buvo jisai daug kartų, ir reiškia, engavadistai 45 metais, birželio 25 dieną apsupo mišką, kai jis buvo su partizanais, dalyvavo šimtai čekistų, sovietinės kariuomenės karių, ir buvo tas partizano būrys sunaikintas, gyvėjai įsiskirstė, kas perėjo į legalų gyvenimą, kas įsijungė į kitus būrius. Na ir minėtasis mano giminaitis Stasys Jermala užsiaugino barzdą, įsigijo naujus dokumentus, pasivadino Vincu Ulevičiumi ir perėjo į legalų gyvenimą, išvažiavo į Eržvilką dirbti, gimnazijoje dirbo, dėstė fiziką, astronomiją, ir jo žmona taip pat buvo mokytoja, su juo kartu dirbo. Čia jis taip pat bendravo vis tiek su partizanais, leido partizanų Kęstučio apygardos laikraštį Laisvės varpas. Jis turėjo daug slapyvardžių, ir Audrūnas, ir Briedis, ir kitokių dar 3, žinau, kad buvo turėjo slapyvardžius, ir jo vardu dabar pavadinta netgi Eržvilko gimnazijos mokykla. Toks faktas įdomus, kad 49 Liepos 3 jį areštavo ir išvežė į Jurbarko saugumą, ir taip pat ir jo žmoną areštavo, tačiau jam po 3 dienų pavyko iš areštinės pabėgti, išsikasė pamatais tunelį, o atsidūręs laisvėje vėl įsijungė Kęstučio apygardos partizanų būrį, buvo štabo narys, tačiau jau nėjo į žygius, bet jisai kariavo su plunksna ir gyvu žodžiu, ir sovietinė valdžia už jį pažadėjo 25 000 rublių, kai tu laikų vidutinė alga 70 rublių buvo. Na ir vis vis dėlto 49 metais spalio 3 dieną Ežvilko valsčiuje Jurbarko rajone ūkininko Juozo Švedo sodyboje čekistų karinės operacijos metu žuvo Žemaičių legiono štabo viršininkas, vėliau Kestučio apygardo štabo narys, mokytojas, Ežvilko gimnazijos direktorius Stasys Jermala, kuris, kaip minėjau, turėjo 3 slapyvedžius Šarūnas, Briedis, Audrūnas. Jis apdovanotas pasipriešinimo dalyvio kryžiumi, o 99 metais jam jis pripažintas kario savanorio statusas.
Štai toks
žmogus mūsų giminėje.
Taip, labai... irgi iš Jermalų, ar ne?
Taip.
Rima, o dabar vat, sugrįžkime galbūt į tai, ką jūs prisimnate jau betarpiškai, tevelius. Taip. Vat, taip. Šeimoje, vis dėlto turėdami tokių ryškių asmenybių giminėje, tuo laiku, ar apie tai šeimoje buvo kažkaip kalbama, ar...
Aš jaučiau, kad mano tėvelis buvo labai už Lietuvą. Maža prisimenu... Kai jis man Maironį deklamuodavo, taip aš ir išmokau tą Trakupėlis, Pelėsis ir Kerpėma paaugusi, tai išmokau iš savo tėvelio. Jis mėgo labai dainuoti, mes su juo dažnai dainuodavome. Ir tėvelio broliai ir seserys, mano, jeigu dar taip prisimenant, mano proseneliai turėjo 3 sūnus, 4 dukras, mano senelė Petras ir Antanina užaugino 4 sūnus, 3 dukras, o prosenelio brolis net 6 sūnus ir 4 dukras. Mūsų giminėje buvo skaitlingos šeimos, dėja to negalėčiau pasakyti dabar.
Apie savo šeimą.
Iš mano tėvelio, tai mes buvom 3 užaugom, aš, sesuo, Aldona ir brolis Gediminas, kurie gyvena Alytuje ir Alytaus rajone gyvena brolis. Tai mano sesuo Šaunuolė jau užaugino 5 vaikus.
Tai
patys ir malų giminės tokį bruožą. Na, o kiti tai tik po 1, po 2. Deja, mūsų labai sumažėjo ir malų labai gaila, kad nebeliko tos didelės giminės. O aš ką prisimenu, kai mes važiuodavome iš Rumbonių atlaidų ir užvažiuodavome Bakščių kaime į tėtės tėviškę. Ir aš prisimenu, kaip susėdė broliai, sesės, jie kai uždainuodavo, tai ten atidaryti langai ir skambėjo visas Bakščių kaimas, be galo gražus jų buvo balsai. Na, galbūt aš irgi paveldėjau už to tą meilę muzikai. Na, ir džiaugiuosi, kad ir dar viena giminaitė mano pusbrolio, kuris gyvena šiuo metu toj Bakščių gyvenvietėje, Putinų 25 numeris dabar šiuo metu Alytaus miesto priklauso jau tas, ta vieta. Tai mano pusbrolio Raimondo dukra Vaida ir Ruševičinė irgi šiuo metu dirba Šaltinių mokykloje ir muzikos mokytoja.
Taip,
kad muzikantų yra.
Taip, muzikinis genas matyt buvo kažkur šeimoje. Dabar aš siūlau, Rimute, šiek tiek atsikvėpti ir pasiklausyti, kągi apie, pavyzdžiui, tarpukario tą muzikinį miesto gyvenimą, nes, nu, Bakščiaigi čia viskas šalia buvo, ar ne, pasakoja istorikas Vilmantas Dunderis.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Praėjusio amžiaus 3-4 dešimtmetyje Alytiškiai turėjo nelabai dažnai, bet turėdavo progų paklausyti ir svarbiausių Respublikos teatrų solistų, artistų pasirodymų. Taip pat aktyviai dalyvavo ir patys susiminėje veikloje, kūrėsi vairūs chorai. Na, sakykime, savo chorus buvo sukūrę ir šauliai, ir moksleiviai. Buvo sukurtas ir visuomeninis choras, ir štai tie chorai, kad ir atvečiai su koncertuodavo miesto visuomeniai. Be šis vietinių chorų dažnai atvažiuodavo ir konstruodavo atvykėliai iš Kauno valstybės operos, nes, sakykime, 3 dešimtmetyje Alytuje lankėsi ir Kipras Petrauskas, Petras Oleka, Vladislava Grigaitinė. Tai tikrai to meto grandai ir patys garsiausi tai solistai, kurie koncertuodavo įvairiuose Lietuvos vietose, o tos vietos tikrai, nes šiandien skamba galbūt ir egzotiškai, nes karininkų klubas yra karininkų teritorija buvęs. Pravas vadas, kuris nėra išlikęs, jis apie dvarą žino patimonė, kuris jau buvo, bet pasirodo dvaro sode, dažnai vykdavo irgi koncertai, pasirodymai. Taip pat karivinėse buvo rengta vasaros salė, kurioje dažnai vykdavo tie patys operos solistai koncertuoti ir dainuoti. Mano minėtam dvaro sode vykdavo ir dainų šventės, ir sakykime, tam pat dvaro sode 25 metais vyksta pirmoji gimnazijos ateitininkų ir skautų šventė, kurioje dainuoja vairūs chorai. Vėliau 25 metais vyksta dzūkų dainų šventė, ir joje dalyvavo 9 chorai iš visos Dzūkijos. Ir tokiu būdu Alytiškiai tikrai turėjo galimybę išgirsti ir pamatyti ne tik visus, tačiau ir atvykėlius. Aš taip pat, 26 metais jis atvyksta koncertuoti jauna violončelininkė Elena Dambrauskaitė, kuri tuo metu buvo garsėjanti ir perspektyvi muzikė. 40-metį vėl miesto gyventojus dažnai džiugindavo įvairios dainų šventės, koncertai, renginiai. Įkūrus aukštesnę miškų mokyklą pirmajame Alytuje aktyviai muzikinė veikla buvo vystoma ir šioje mokykloje, kadangi ją dažnai atvykdavo taip pat operos solistai, tai buvo ir viena iš tokių erdvių mieste, kurioje buvo dažnai galima koncertuoti ir ten mes vėl galime rasti tą patį Kiprą Petrauską ar kitus operos solistus. 1938-aisiais pastačius Pirininko Juozapavičiaus Šaulių namus, vėl šituose namuose vyksta įvairūs renginiai, vyksta koncertai. Tas pats Kipras Petrauskas namų atidarymo iškilmėse dalyvavo ir koncertavo. Ir tokiu būdu štai Leitiškiai tikrai turėjo plačias galimybes klausyti pačių įvairiausių koncertų. Beje, reikėtų pažymėti ir dar tokį vieną įdomų faktą. Ketvirtajame dešimtmetyje praėjusio amžiaus į Lietuvą atvyko koncertuoti Čikagos ir Niujorko operų solistė, pirmoji juodoji amerikietė solistė, operos solistė Katrina Džarburo. Ir jinai koncertavo ne tik tais, kad Kaune, bet ir Alytuje.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Mūsų pašnekovė Rima šiandien pasakoja Moisinkų šeimos istoriją ir Jermalų šaką mūsų mieste, Bakšių gyvenvietėje ir mūsų mieste. Ir štai Vilmantas papasakojo apie tą muzikinį tarpukario gyvenimą, bet nežinau iš kur, bet Rimutė, jau daugiau kaip prieš 30 metų, jeigu prisimenu, 87 metais, štai tas muzikinis genas, jūsų šeimos, jūsų genas, ko gero ir privertė įkurti ir Tarškutį, įžymųjį dainų ir šokių ansamblį. Daugiau kaip 30 metų. Iš kur kilo ta idėja? Va, tai vis dėlto jautėte, kad kažkur kažkas ten dūšioje plevena?
Na, tikriausiai. Patys su vyru atvykę čia po mokslų Klaipėdoje, pauginę šiek tiek dukrelės, pradėjom patys groti įvairiuose kolektyvuose, vadovauti rajone, Krokilaukyje, vėliau dirbom ir Luksnėnos ir Praniūnose vadovavom, buitinio kombinato kolektyvams vadovavome ir kažkaip tai pastebėjome, kad trūksta, nėra tokių vaikų kolektyvų. Na ir įkūrėme šį Tarškutį, tuo labiau, kad mūsų dukrelė saugo, joms buvo labai naudinga ir labai gerai. Ir jos lavinosi, ir draugų iš karto atsirado daugiau. Tiesiog, tai, kaip sakyti, vyko natūraliai viskas. Nieko nemasim, kad tai bus ilgametis projektas.
Jokių planų nebuvo.
Atrodė tikrai, atrodė laikinis kažkoks taip pamuzikavimas. Ir plėtėmės, augom ir dabar netgi mes jau turime beveik 160 dalyvių ir kas įdomiausia, kad ne tik tai mūsų vaikai šoka, dalyvauja, groja, bet dabar mūsų tokie energingi, entuziastingi tėveliai, jie taip pat sukūrė šokių grupę, 8 vyrai, 16 moterų ir šokame, mes dalyvaujame ir jau konkursuose ir laimėjo jau tėvelį mūsų ir pirmą vietą Kaune ir Suvalkų centrą vietą laimėjo, taip kad plečiamės ir nežinom, kuo čia tai pasibaigs. Dabar jau mums rūpi.
Žinot, čia aš turėčiau tokią nedidelę pastabą, štai jūs sakote, kad Jermalų giminė visada pasižymėjo gausumu, gausios šeimos buvo, ar ne, pas jūs dvi dukros, tai štai kompensacija jūs sukūrėte šeimą, kurioje ten jau 150.
Geras pastebėjimas, labai geras. Na, tik dabar mūsų toks galvos skausmas po truputėlį ateina, kad kas pratešė tą mūsų pradėtą darbą ir turim tokią viltį puoselėjim, kad galbūt viena iš dukrų sugrįš į Alytų ir perims iš mūsų vedelės ir toliau vadovaus, nes labai būtų gaila to viso darbo, jeigu taip.
Be jokios abejonės, ko gero sunku įsivaizduoti netgi miesto kultūrinį gyvenimą, bet Tarškučio virš 30 metų, kiek kartų praėjo, ar ne, ir man visada labai smagu jūsų koncertuose būti tokiuose jubilėniuose, kai galima pamatyti tuos, kurie pradėjo kažkada Tarškutėje, dabar tai suaugę žmonės, kurie patys jau auginasi vaikus, o kai kurie galbūt netrukus yra nukus.
Taip,
kurie
atveda, jau mes turime nukėlių, jau lavinam ir
matote, čia ir yra tas, mano nuomonė, tos tikros šeimos principas, ar ne, kai ir meilė muzikai, meilė savo kraštui per muziką, per kultūrą perduodama iš kartos į kartą. Ir nebėjau, štai va dabar norėčiau paliesti ir dar vieną jūsų atšaką, jūsų dukra Diana, kuri tą muzikinį geną išgrynino iki mokslo daktarės disertacijos, kurią apsigynė Mičigano universitete. Ir mane sudomino jos ta tema, lietuvių liaudės muzika viena styga, puiki smuikininkė, kompozitorė, kuri dabar šaknis leidžia jau Norvegijos žemėje, bet tuo pat metu sugebanti išsaugoti tą dzūkišką kultūrinę dvasę, tą stygą. kaip jūsų nuomonė, kaip jai tai pavyko?
Tikriausiai mūsų dukroms galbūt ir buvo sunku kai kuriais momentais, kadangi mes buvom nuo pat jų vaikystės labai užsiemę koncertai, repeticijos, vykimai, dar tais laikais jau savo automobilį neturėjome ir transportu važiavome. Ir jos užaugė kultūros rūmuose, kultūros namuose, įvairiuose salėse, matydavo mus koncertuojančius, matydavo mus repetuojančius, jos šalia tų dalyvių mūsų striksėdavo, šokdavo, dainuodavo. Mes, reikia paminėti, ir su šeima 15 metų atstovavom Lietuvos miestą muzikiniuose šeimų konkursuose, graži mūsų šeiminėlė, ir taip mums gerai sekdavosi, ir laimėdavome. Tas gerai pasirodydavome čia ir Trakuose, ir Rumšiškėse, ir kituose. Taigi jos užaugė toj muzikiniai erdvėj mūsų. Ir tikriausiai dėl to Dianai dabar nėra taip sunku, kadangi ji ir pas mus grojo liaudišką muziką, muzikos mokykloje, Čiurlionio menų mokykloje, akademijoje ji grojo klasikinę muziką, ir kad ji netutrūko nuo tos liaudiškos muzikos, mes labai džiaugiamės, kad jos ir dabar prašo Lietuvos kolektyvai sukurti muziką šokiams ar kapeloms, ir pagal jos muziką yra šokama, ir dainų šventėje buvo atliekamas jos kūrinys, ji pati dirigavo, taip kad matomai, jau tai auga į kraują kažkaip, nes jos to nemokino, niekur jos to nemokino.
Na, bet matyti, tai žinokite, kaip tas istorinis mūsų tautos genas, taip ir šeimos genas, jis yra perduotamas, ir kaip jūs sakote, nemokino, bet buvo ta aplinka, kuri tiesiog kaip kempinė žmogus sugeria, ne pats to netgi nejausdamas, aš dabar tai virsta jau aukšto lygio profesionalios kūrybos rezultatais. Aš esu girdėjęs ne vieną Dianos kūrinį, ir iš tikrųjų mane žavi jos tas sakralumas, muzikos grinumas. Tai nėra vien tik tai lietuviškos temos, liaudiškos temos paėmimas, bet ji visą tai perleidžia per save, ir tai visada turi tą tikrumo jausmą. Man taip atrodo, galbūt aš nesu muzikologas, bet aš bandau pagauti tą virpesį, muziką, kuri užpildo, ir Diana tą turi iš tikrųjų.
Taip, Diana tą turi, ir džiugu, kad ir kita mūsų dukra Andželika, ji yra šokių mokytoja, pasirinko vis dėlto ilgų ieškojimų kelyje, pasirinko vis dėlto, kas jai arčiausiai širdies, ir džiaugiamės, kad jos ir kartu yra sukūrę vieną muziką, Andželika yra sukūrusi šokį, kuris labai yra mylimas, mėgstamas atlikti mūsų šokėjų, ir tas tandemas matomai labai geras, viena muzika kuria, kita gali šokius kurti, ir jos randa bendrą kalbą, turi apie ką pasikalbėti, tai jas vienyje labai puiku.
Bet gyvenimas 21-ame amžiuje iš tikrųjų jaunus žmonės išblaško po visą pasaulį. Štai Diana šiuo metu, kaip minėjau, šaknis leidžia Norvegijoje, ar ne? Ir jūsų nuomonė vis dėlto, tas istorinės atminties šeimos, ar ne? Dianai tai yra aktualu, tai yra įdomu, nes jis visada akcentuoja savo tą šakninį buvimą, kad taip. Aš esu iš Alytaus, aš esu iš Lietuvos.
Taip, jie visuomet sako, visada, aš taip. Esu iš Alytaus. Jei tai yra labai svarbu, nors jie daug metų praleido Vilniuje, nuo trečios klasės mokėsi Čiurlionio menų gimnazijoje, taip kad daugiau netgi ir paskui akademijoje studijavo, taip kad daugiau laiko praleido Vilniuje, bet jai svarbiausia yra, kad jie yra iš Alytaus. Jai tai labai svarbu.
Tai vadinasi, to šaknis išlieka, ar ne?
Išlikė, tikrai.
Tai yra svarbiausia. Ir štai baigiant mūsų pokalbį apie Moisinkų šeimą, be jokios abejonės negalima paliesti visų, nes istorijos yra ilgos. Man svarbiausia, kad jos yra gyvos. Ir tas istorinės atminties ir kultūros perdavimas, o kultūra, mano nuomonė, yra ta pagrindinė gyja, kuri išlaiko mus kartu, išlaiko. Ir ta kultūra tai ne vien tik tai gebėjimas muzikuoti, gebėjimas šokti, bet netgi gebėjimas galbūt pajusti vienas kitą per muziką, per pabuvimą kartu, tai yra labai svarbu. Kada paskutinį kartą visi buvote susėdę kaip šeima? Seniai turbūt, ar ne?
Kaip šeima? Praeitą vasarą buvom susitikę visi kartu. Šiaip daugiausiai dabar jau bendraujame su Andželika, kuri šiuo metu dar gyvena Vilniuje.
Taip.
Ir augina mum puikius anūkėlius, dvynukus, Mikoliuką ir Austėją. Ir dar ką prisiminiau dabar, tik kai jau turėjome anūkėlį Mykolą, ir kai pamačiau šitas knygas, pamačiau, kad genealoginė medija mano prosenelis buvo taip pat Mykolas.
Na va, matau.
O mano prosenelio žmona buvo Kotryna ir proprosenelio žmona taip pat buvo Kotryna. Toks įdomus faktas iš tolimos giminės.
Bet žiūrėkit, netgi per vardus, ar ne?
Taip.
Bet taigi nesąmoningai buvo.
Tai nesąmoningai, Mykola, mes taip visiškai pasirinko, kad patiko šis vardas ir patik po kiek laiko, po metų, dviejų, gal mes pamatėme, kad tai irgi mūsų giminėtas vardas buvo.
Rima, dar norėčiau paklausti, štai praėjusiais metais pavasarį Alytiškių šeimos Likiškių parke sodino savo medžius. Ar galima ten surasti ir Moisinkų šeimos medį, Jermalų šeimos atžalų medį?
Taip. Taip, mes rugsėjo 15 dieną dalyvavome šitoje puikioje akcijoje ir pasodinome tenai medį, įsiamžinome, turime daug nuotraukų, įsintinėjau giminaičiams visiems, kad žinotų, matytų ir po kiek laiko apsilankytų tame parke ir rastų ten tą mūsų medį ir patys parvažiuodami pro šalį vis pasidairome, ar viskas ten tvarkoja, ar jis toj auga. Labai džiaugiamės šitą akciją, tikrai nuostabi akcija ir norėtųsi dažniau tokių dar daugiau akcijų, nes tai, nu, tai vienyje, tai labai toks išliekamasis reiškinys labai svarbus mūsų ateities kartoms.
Taip, manau. Ir kiekvienam mūsų, ir mūsų šeimoms,
taip,
ar ne?
Taip, mūsų ateities kartoms.
Kągi, aš linkiu, kad jūsų anūkai surastų tą medį Likiškių parke, nepamirštų jo ir kartu su savo seneliais dažniau susėstų prie bendro šeimos stalo. Ačiū Jums šiandien labai.
Ačiū, Liudai.
Mes trumpai pakalbėjome apie Moisinkų šeimą, kurios ryškus pėtsakas miesto kultūrinėme gyvenime. Aš tikiuosi, jis dar tęsis, nes galimybių, kaip matome, iš tikrųjų yra.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.